Futia e un Gil. Dashur e të nderuar dëgjues, kudo që jeni, përshëndetje. Unë Albani ju përshëndes të gjithëve ju përzemërsisht dhe ju uroja mirëseerdhët emisionin Fuqia e Ungjillit. Të nderuar dëgjues, në dy emisionet e mëparshme lexuam për Jozefin, të birin e Jakobit. Tani do të dëgjojmë pjesën e mbetur të tregimit mbi Jozefin, dhe kështu të përfundojmë edhe shtjellimin e pjesës së parë të Torës, që është libri i Zanafillës. Ne tashmë kemi parë që Jakobi, nipi Abrahamit, kishte 12 djem. Të gjithë këta jetonin në vendin e quajtur Kanaan, vend të cilin, siç e dini, Perëndia u kishte premtuar pasardhësve të Abrahamit, Isakut dhe Jakobit. Kur Jozefi ishte i ri, kishte ndëruar që një ditë vëllezërit e tij më të moshuar do të përkuleshin para tij. Por vëllezërit e tij më të moshuar u tallën me të dhe e përbuzën ëndrrën e tij dhe e shitën atë si skllav në Egjipt. Mirë po Perëndia e çliroi Jozefin nga të gjitha vështirësitë e tij dhe i dha atij urtësinë për të shtjelluar ëndrat e faraonit, të mbretit e Egjiptit. Me ndihmën e Perëndisë, Jozefi i parashikoi thatësirën 7 vjeçare e cila do të godiste gjithë vendin. Kështu, faraoni e caktoi Jozefin guvernator të mbar Egjiptit. Pasi përfunduan në 7 vitet e prodhimit me bollëk mbi Egjipt dhe Kanaan, ra koha e urisë së madhe që Jozefi kishte parashikuar. Mirë po, në Egjipt ishin grumbulluar rezervat të mjaftueshme drithi, falhiri dhe mençurisë që Perëndia i kishte dhënë Jozefit. Kur Jakobi dëgjoi që në Egjipt kishte mjaft drith, ai dërgoi atje 10 vëllezërit e Jozefit për të blerë drith. Por ai nuk e dërgoi vëllain më të ri të Jozefit, Benjaminin, nga frika se mos i ndodhte ndonjë gjë keqe. Pastaj i pa më 10 vëllezërit e Jozefit tek arritën në Egjipt dhe të kupërkullën para vëllait të tyre, duke përmbushur kështu atë që Jozefi kishte parë në ëndër shumë kohë më parë. Jozefi njohë vëllezërit e tij, ndërsa ata nuk e njohën atë, sepse ata nuk e kishin parë atë për më shumë se 20 vjet, dhe përveç kësaj, ata mendonin se Jozefi kishte vdekur. Këtë mësim po e përfundoi me tregimin se si Jozefi u bë i njohur për vëllezërit e tij. Ai nuk u tregoi më njëherë vëllezërve të tij se kush ishte, sepse donte t'i vinte në provë ata për të parë se ai kishin ndryshuar zemrën dhe mendin e tyre të lik. Kështu shkrimi i shenjtë Bibla thot: Jozefi pa vëllezërit e tij dhe i njohu, por u sual me ta si një i huaj dhe përdori fjalë të ashpra me ta, duke u thënë: "Nga vini?" Ata u përgjigjen: "Nga vendi i Kanaanit për të bler ushqime." Jozefi u bëri atyre shumë pyetje. I akuzoi se ishin spion dhe i futi në burg. Jozefi dëshironte t'i bënte që të mendonin për jetën e tyre, si dhe për gjendjen e tyre në raport me Perëndin. 3 ditë më vonë, Jozefi i lejoi të largoheshin, por njërin prej tyre mbajti në burg, ndërsa u tha të tjerëve që të ktheheshin përsëri në Egjipt bashkë me vëllain e tyre më të ri, Benjaminin. Pas disa muajsh, vëllezërit e Jozefit u kthyen përsëri në Egjipt për të blerë më shumë drith, dhe me vete kishin sjell edhe vëllain e tyre më të ri, Benjaminin. Kur arritën në Egjipt, ata përsëri takuan Jozefin, sundimtarin e Egjiptit, por përsëri nuk e njohën atë. Jozefi i çoi ata në shtëpinë e vet, dhe kjo i bëri ata të kishin edhe më shumë frikë. Pastaj Jozefi organizoi një festë të madhe për ta, duke i bërë ata të uleshin në tryezë në radhë sipas moshës. Kur u anda ushqimin, Benjamini mori 5 herë më shumë se vëllezërit e tjerë. Ndoshta Jozefi po provonte kështu vëllezërit e tij për të parë nëse ata ishin apo jo xheloz ndaj vëllait të tyre, Benjaminit. Por asnjëri prej tyre nuk tregoi xhelozi ndaj vëllait të tyre më të ri, Benjaminit. Pas festës, Jozefi urdhëroi një shërbëtor që t'u ambushte thasët me dridh dhe kupën e tij të posaçme prej argjendi ta fshihte në thesin e Benjaminit. Pasi u larguan vëllezërit e Jozefit, Jozefi dërgoi administratorin e shtëpisë së tij t'i kapte ata dhe t'i akuzonte për vjedhje. Kur i zuri administratori, u tha: "Përse e shpërbleni të mirën me të keqe? Përse keni vjedhur gotën me të cilën zotria im pi dhe përdor për të zbuluar të ardhmen? Ata u përgjigjen. Përse na akuzon kështu zotëria yt? Betohemi se nuk e kemi bërë një gjë të tillë. Në qoftë se gota gjendet te ndonjë prej nesh, le të vritet dhe ne të tjerët le të bëhemi sklevrit e zotërisë tënd. Administratori tha: "Un pranoj, por vetëm ai që ka vjedhur gotën do të bëhet sklavi im, të tjerët do të jenë të lirë." Administratori kontrolloi të gjitha thansët, duke filluar nga thesi i vëllait më të moshuar tek ai i më të riut, dhe i gjeti gotën në thesin e Benjaminit. Kur e pan këtë, vëllezërit e Jozefit i shqyen rrobat dhe u kthyen në qytet e ran përmbys para këmbëve të Jozefit. Jozefi u tha: "Çfarë keni bërë kështu? A nuk e dinit se njëri në pozitën time ditës zbuloi të fshehtat?" Juda, djali i kandërt i Jakobit, i tha: "Si mund t'i përgjigjemi Zotërisë tonë? Si mund të shfaqsohemi? Perëndia na e ka zbuluar fajsinë. Tani ne jemi të gjithë sklevrit e tu, dhe jo vetëm ai tek i cili u gjet gota." Jozefi tha: "Qoft larg, unë nuk mund ta bëj këtë gjë. Sklavi im do të jetë vetëm ai tek i cili u gjet gota, kurse ju të tjerët mund të shkoni të qetë tek ati juaj." Pastaj Juda ju afrua Jozefit dhe i tregoi për ankthin që kishte babai i tyre për ta lënë Benjaminin që të vinte me ta në Egjipt. Pastaj Juda ju lut Jozefit që të kishte mëshirë dhe ta lejonte Benjaminin për të kthyer te ati i tij. Juda ju lut Jozefit gjithashtu që ai vetë të bëj sklav i Jozefit në vend të Benjaminit. Kur Jozefi pa ankthin që kishin vëllezërit e tij për shkak të mëkateve të tyre nga e kaluara dhe keqardhjen që ata ndjenin për babain dhe vëllain e tyre më të ri, Jozefi kuptoi që vëllezërit e tij ishin penduar me të vërtetë. Tani ai e kuptoi se ishte koha t'u paraqitej vëllezërve të vet. Shohim se çfarë na thotë Bibla në kapitullin e 45 të Zanafillës. Atëherë Jozefi nuk e përmbajti dot më veten para në tërë të pranishmëve dhe thirri: "Nxirini jashtë të gjithë nga prania ime." Kështu nuk mbeti asnjëri me Jozefin kur ai u tregoi vëllezërve të tij se kush ishte. Dhe qau aq forca që e dëgjuan edhe vetë egjiptësit, dhe ky lajm arriti edhe në shtëpinë e faraonit. Pastaj Jozefi u tha vëllezërve të tij: "Un jam Jozefi. A është ende gjalla ati im?" Por vëllezërit e tij nuk mund t'i përgjigjeshin, sepse ishin të tronditur thellë në praninë e tij. Atëherë Jozefi u tha vëllezërve të tij: "Afroni pra tek un." Ata ju afruan dhe ai u tha: "Un jam Jozefi, vëllai juaj, që ju e shitët që ta çonit në Egjipt. Por tani mos u trishtoni dhe mos t'ju vi keq që më shitët me qëllim që të çohesha këtu poshtë, sepse Perëndia më ka dërguar para jush për të ruajtur jetën tuaj. Në fakt u bën 2 vjet që razia e bukës në vend dhe do të ketë 5 vjet të tjera gjatë të cilave as do të lërohet, as do të korret. Por Perëndia më ka dërguar para jush me qëllim që të ruaj diçka mbi tokë dhe për t'ju shpëtuar jetën me një çlirim të madh. Nuk jeni ju pra që më dërguat këtu, por është Perëndia. Ai më caktoi si ati faraonit, si zoti krejt shtëpisë të tij dhe si qeveritari tër vendit të Egjiptit. Nxitoni të riktheheni tek ati im dhe i thoni: Kështu thot biri yt Jozefi: Perëndia më ka caktuar si zoti gjithë Egjiptit. Zbritekun, mos u vono. Ti do të banosh në vendin e Goshenit dhe do të jesh afër meje, ti dhe bitë tu, bijtë e bijve të tu, kopet e baktive të imte të trasha dhe gjithçka ti zotron. Dhe atje unë do të të ushqej, sepse do të ketë edhe 5 vjet të tjera azie, me qëllim që ti të mos katandisesh në mjerim, ti, familja jote dhe gjithçka zotron. Dhe ja, sy tuaja dhe sytë vëllait tim Benjaminit shohin që është goje ime që ju flet. Tregoja një prati tim tër lavdin time këtu në Egjipt dhe gjithçka pat. Shpejtoni ta sillni atin tim këtu. Pastaj u hodhën qafë vëllait të tij Benjamin dhe qau. Dhe Benjamini qau i shtrënguar në qafën e tij. Ai puthi gjithashtu tër vëllezërit e tij dhe qau i shtrënguar me ta. Pastaj vëllezërit e tij filluan të flasin me të. Pas kësaj, vëllezërit e Jozefit u bën gati për të kthyer në shtëpitë e babait tyre. Jozefi u dha tyre karroca dhe ushqim për udhtim, ashtu siç kishte urdhëruar mbreti. Atëherë ata u ngjitën përsëri nga Egjipti dhe arritën në vendin e Kanaanit e Jakobi ati tyre, dhe i kallëzuan gjithçka duke thënë: Jozefi është ende gjallë dhe është qeveritari gjithë shtetit e Egjiptit. por zemra e tij nuk ju ngro, sepse nuk u besonte atyre. Por kur ata i treguan tër fjalët që u kishte thënë Jozefi dhe kur pa qerrë që Jozefi kishte dërguar për ta marrë atë, atëherë shpirti i Jakobit, tatit të tyre, u ringjall dhe Izraeli tha: "Mjaft, djali im Jozefi është ende gjall, unë do të shkoj ta shoh para se të vdes." Më pas shkrimi i shenjtë na tregon se si Jakobi dhe familja e tij u larguan nga Kanaani dhe erdhën dhe u vendosën në Egjipt. Në rrugë sipër, Jakobi solli një fli dhe Perëndia i foli atij duke i thënë: "Unë jam Perëndia, Perëndia i atit tënd. Mos ki frikë të zbresësh në Egjipt, sepse aty do të bëj një komb të madh. Unë do të zbres bashkë me ty në Egjipt dhe do të bëj që sigurisht të kthehesh, dhe Jozefi do t'i mbyll syt." Pas njumëthimit të gjatë, Jakobi dhe familja ti arritën në Egjipt. Jakobi ishte shumë i lumtur që po shihte djalin e tij të dashur Jozefin pas kaq shumë vitesh. Kështu Jakobi, që quhet gjithashtu Izrael, u vendos me familjen e tij në Egjipt në rrethin e Goshenit. Atje ata u shtuan në numër dhe u bën një fis i madh. Jakobi jetoi në Egjipt 17 vjet. Ai jetoi gjithsej 147 vjet. Kur vdiq Jakobi, babai të gjitha fisëve të Izraelit, Jozefi dhe vëllezri e tij, si dhe gjithë populli egjiptian, mbajtën zi për 70 ditë. Djemtë e tij varrosën Jakobin në Kanaan, në varrezat ku ishte varrosur edhe stërgjyshi i tyre, Abrahami. Të nderuar dëgjuesë, në kapitullin e fundit të Zanafillës, kapitulli 50, shkrimi i shenjtë Bibla thotë: "Vëllezrit e Jozefit kur panë se ati i tyre vdiq, tanë: Mos vall Jozefi na mbani natë dhe merr hak për tërë të keqen që i kemi bërë?" Atëheri quan fjalë Jozefit. Aty ytë parë se të vdiste, dha këtë porosi duke thënë: "Kështu do t'i thonë Jozefit: Falu vëllezërve të tu të keqen që të kam bërë, mëkatin e tyre, sepse të kam bërë keq. Falu pra tani krimin shërbëtorve të Perëndisë të atit tënd." Jozefi qau kur i folën kështu. Pastaj erdhën edhe vëllezrit e tij dhe ushtrin para tij dhe i thanë: "Ja, ne jemi shërbëtorët e tu." Jozefi u tha atyre: "Mos u trembni, se mos jam unë në vend të Perëndisë? Ju keni kurdisur të këqija kundër meje, por Perëndia ka dashur që t'i shërbej së mirës për të kryer atë që po ndodh sot, të mbash gjallë një popull të shumtë. Tani pra, mos keni frikë. Unë do të siguroj ushqimin për ju dhe për bijtë tuaj." Kështu u dha zemër dhe i foli zemrës së tyre me ëmbëlsi. Kështu Jozefi banoi në Egjipt, ai dhe shtëpia e të atit, dhe jetoi 110 vjet. Jozefi pa bijtë Efraimit deri në breznin e tretë, edhe bijtë Makirit, biri Manasit, lindën mbi gjunjët e tij. Pastaj Jozefi u tha vëllezërve të tij: "Un po vdes, por Perëndia do t'ju vizitojë me siguri dhe do t'ju çoj me siguri nga ky vend në vendin që i premtoi me betim Abrahamit, Isakut dhe Jakobit." Pastaj Jozefi vuri të betohej mbi të Izraelit duke thënë: "Perëndia me siguri do t'ju vizitojë, atëherë ju do të ishni kockët e mia që kthej." Pastaj Jozefi vdiq në moshën 110 vjeç, e balsamosën dhe e futën në një arkivol në Egjipt. Të dashur dëgjues, kështu përfundon libri i Zanafillës. Jozefi vdiq, dhe kufomën e tij e balsamosën dhe e futën në arkivol në Egjipt. Ky libër, që filloi me tregimin se si e krijoi Perëndia jetën, përfundon me tregimin për vdekjen. Për shkak të mëkatit të Adamit, vdekja i arriti të gjithë njerëzit. Duam apo jo, shkrimi i shenjtë thotë se paga e mëkatit është vdekja. Madje edhe njerëzit e mirë si Jozefi, që kishte titullin mbrojtës i jetës, u desh të vdisnin, sepse edhe ai ishte pasardhës i Adamit dhe kështu kishte trashëguar mëkatin. Me ndihmën e Perëndisë, Jozefi ishte në gjendje t'i mbronte nga uria njerëzit e Egjiptit si dhe familjen e tij, por ai nuk mund t'i mbronte ata nga vdekja. Tani ne mund të lavdërojmë Perëndin me gjithë zemër, sepse në librin e Zanafillës lexojmë gjithashtu për premtimin e mrekullueshëm të Perëndisë, për të na dërguar një shpëtimtar të mrekullueshëm, i cili do ta mposhë vdekjen. Vdekja është pasojë e mëkatit. Shpëtimtari që Perëndia premtoi të dërgonte, do t'i shpëtoi pasardhësit e Adamit nga mëkati dhe pasojë e mëkatit. Rrënjët e mëkatit janë djalli dhe zemra e djallëzuar e njeriu. paga e mëkatit të zhvdekja dhe ferri. Shpëtimtari që premtoi Perëndia e kanë poshtur vdekjen, dhe ai mund të transformoj zemrët e atyre që besojnë në të. Ju që po na dëgjoni, a e njini këtë shpëtimtar të mrekullueshëm, i cili e mposhti Satanin, vdekjen dhe ferrin, dhe që ofron jetën e përjetshme të gjithatyre që besojnë në të? Ungjilli flet për këtë shpëtimtar, dhe në Ungjillin sipas Lukës ne lexojmë: Bekuar qoftë Zoti Perëndia e Izraelit, sepse e ka vizituar dhe e kreu çlirimin e popullit të vet, dhe na ngriti një shpëtim të pushtetshëm në shtëpinë e Davidit, shërbëtorit të vet, ashtu si ai e kishte deklaruar nëpërmjet gojës së profetëve të tij të shenjtë që nga kohët e lashta. Dëgjues të dashur, këtu emisioni ynë përfundon. Në emisionin e ardhshëm, dash Zoti, do të fillojmë me shtjellimin e librit të dytë të Torës, i cili quhet Libri i Daljes ose Eksodi, i cili flet kryesisht për largimin e popullit të Izraelit nga robëria në Egjipt dhe kthimin e tyre në vendin e premtuar në Kanaan. Let ju bekoj Perëndia, ndërsa do të mendoni për këtë varg. Por ligji ndërhyri me qëllim që shkelja të teprojë, por aty ku mëkati është i tepruar, hiri është akoma më i tepërt.